Азаттык радиосы Прагадан жапрабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 3 октябрь шамба Азаттык дастурларына дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибан ва хамкасбым Хурмат Бабаҗан. O'zbekistonda Skype qayta ishga tushdi, lekin aksar joylarda muammo hamon saqlanib qolgan.
Ishlamayapti unda. Ko'rish gaplashmoq faqat SMS yozsa bo'lyapti xolos.
3 oktyabr Qirg'izistonda parlament saylovlari oldidan jimlik kuni.
Bir oylik rasmiy odamaldosh mavsumi nihoyasiga yetdi. Ertaga navbatdagi Atay nomli 5 yillik boshlanadi.
So'x eksklavidagi yashovchi o'zbekistonliklar yangi saylanadigan qirg'iz deputatlari chegara muammolarini hal qilishiga umidvor bo'lmoqda.
So'x tumani aholisiga nisbatan qirg'iz huquq tartibot organlari yetkazayotgan moddiy va ma'naviy zarar kundan kunga ortib bormoqda.
Amnesty International tashkiloti Taliban jangarilari Qunduzni ishg'ol qilish payti ayollarni zo'rlagani haqida xabar tarqatdi.
Toliblar Qunduzning tug'ruqxonasiga hujum uyushtirib, 2 hamshirani nobud etgan, boshqa 1 hamshirani zo'rlagan.
Ozod mikrofon namanganlik yigit Ucell mobil xizmatidan qoniqmasligidan shikoyat qildi.
Sifatdan qoniqmayapman-da, sifat mayli, qimmat bo'lsa, pulni to'p ishlatam, sifatda bu yaxshi bo'lsa, bu kompaniya qildim 26 martadan 30 martadan sohil orang ulandim-da.
Dastur davomidan chodir xayol eshitirish ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Afg'oniston shimolidagi Qunduzdagi kasalxona havo hujumiga uchradi. Kamida 9 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, kechirasiz, chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Afg'onistonning Qunduz shahridagi bombardimon oqibatida 9 nafar xodimi halok bo'lgan, 37 nafari jarohatlangan va u yerdagi kasalxonasi qisman vayron bo'lganini bildirdi. Tashkilot yana 30 nafar xodimining qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotganini aytmoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini Taliban ishg'olidan ozod etish bo'yicha janglar davom etmoqda. Bombalashlar bugun mahalliy vaqt bilan soat 2 dan 15 daqiqa o'tganda amalga oshirildi. NATO shifoxona havo hujumiga uchragan bo'lishi mumkinligini tan oldi. NATO mulozimi havo hujumlari xalqaro kuchlarga tahdid solgan shaxslarga nisbatan amalga oshirilganini bildirdi. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga ko'ra, Qunduzda bomba hujumiga uchragan kasalxonasida 105 nafar bemor bo'lgan, 80 ziyod xalqaro va mahalliy xodimlar ularga tibbiy xizmat ko'rsatib kelgan. Tashkilot shanba kungi bombalashlar Qunduzda sog'liqni saqlash ishlariga berilgan zarba bo'lganini ta'kidladi. NATO mulozimlariga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan tekshiruvlar boshlangan. Rossiya harbiy uchoqlari Suriyada so'nggi 24 soat ichida 20 dan ziyod havo hujumlarini amalga oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligi mulozimi Igor Kanashenikov iddosicha, shulardan 9-tasi Islomiy davlat obyektlariga qaratilgan. Havo zarbalari Rossiyaning Su-34 hamda Su-24M uchoqlaridan berilgan. Janob Kanashenikov, havo zarbalari oqibatida Islomiy davlatga tegishli bo'lgan lager va qurol omborxonasi vayron etilganini bildirdi. Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Rossiya havo hujumlaridan chuqur tashvishda ekanini izhor qilgan. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Turkiya va Fors ko'rfazining bir qancha o'lkalari Rossiyaning zarbalari Suriyadagi Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan mu'tadil muxolif kuchlar va tinch aholiga qaratilgani bu esa mamlakatdagi mojaroni yana ham aylantirib yuborishi haqida tashvish bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama ta'kidlashicha, Rossiya Suriyada Bashar Asad muxoliflariga zarbalar berib, muammoning siyosiy yechimini ortga surmoqda va bu bilan Islomiy davlat jangarilariga yordam bermoqda. Oq uyda juma kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidagi chiqishida janob Obama, Rossiya Suriyada havoda zarbalar berar ekan, Islomiy davlat va Bashar Asad muxoliflarni farqlay olmayotganini ta'kidladi. AQSh prezidenti o'z chiqishida amerikalik harbiylar Islomiy davlatga qarshi kurashni davom ettirishi va Suriyaning mu'tadil muxolifati bilan muloqotni saqlab qolishini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh, Eron, Rossiya kabi mamlakatlar bilan Suriyada hokimiyatning bosqichma-bosqich almashinuv yo'lida hamkorlikka ochiq ekanini bildirdi. 3 oktyabr kuni Germaniyada Berlin devori qulatilganining 25 yilligi bayram qilinmoqda. Chorak asr muqaddam 1990 yilning 3 oktyabrida GDR bilan FRG birlashib Germaniya hududida kommunistik tizimga nuqta qo'yilgandi. Shundan buyon sobiq sotsialistik mamlakat hisoblangan GDR aholisi farovonlik va erkinlikdan bahramand bo'lib kelmoqda. O'tgan hafta Germaniyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan nemislarning 90% dan ko'prog'i o'z turmushidan mamnun ekanini bildirgan. Bir paytlar GDRdagi xavfsizlik xizmati Shtazining mutlaq nazorati ostida xatti-harakati cheklangan holda yashagan sobiq GDR fuqarolari 25 yildan buyon erkin yashayotganidan mamnunligini izhor etishgan. Har yili 3 oktyabr kuni Germaniyaning birlashgan kuni sifatida nishonlanadi. Bu bayram ikki davlat o'rtasidagi devorga qarshi GDR ichida turib kurashganlar uchun ayniqsa qadrlidir. FIFA'ning bosh homiylari hisoblangan Coca-Cola va McDonald's Zepp Blatterni uyushma rahbarligidan iste'fo berishga chaqirdi. Bu haqdagi chaqiriq Shvetsiya hukumati 79 yoshli Blatter ustidan jinoyat ishi qo'zg'otganidan bir hafta o'tib yangradi. Coca-Cola va McDonald's shirkatlari FIFA obro'sini tiklash yo'lida Blatter lavozimidan zudlikda ketishi kerak demoqda. Zepp Blatter futbol uyushmalari xalqaro federatsiyasiga 17 yildan buyon rahbarlik qilib keladi. Shu yil boshida u ushbu lavozimga yana 5 yilga qayta saylangan edi. Hozirda Blatter va federatsiyaning bir qancha rahbarlari korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar qarshisida qolishmoqda. Zepp Blatter 2018 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Rossiyada o'tkazilishi tarafdorlardan biridir. Yaqin oylarda O'zbekistondagi qamoqxonalar soni yana bittaga ko'payishi mumkin. Podrobno o'z nashriga ko'ra, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida zamonaviy andozalar darajasida qurilayotgan qamoqxona bir necha oydan so'ng foydalanishga topshiriladi. 9 blokdan iborat qamoqxona qancha mahbus uchun mo'ljallangani hozircha ma'lum emas, lekin qurilish ishlari cho'zilgani sabab kuzda topshirilishi kerak bo'lgan qamoqxona mana shu yilning oxirida topshiriladigan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari Skype ovoz xizmatlari faoliyati qayta tiklanganidan xabar qilishdi. Ayrim foydalanuvchilar esa tarmoqda o'zgarish sezishmayotgani, Skype orqali qo'ng'iroqlashuvlarda muammo hamon saqlanib qolayotganini ta'kidlashmoqda. Bir kun avval O'zbektelekom shirkati hamkorlar tarmog'idagi profilaktik ishlar tugallangani, Skype va Viber kabi internet messenjerlari normal ishlayotganini ma'lum qilganida.
O'zbektelekom mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda hamkorlar tarmog'ida profilaktik ishlar 2 oktyabr kuni nihoyasiga yetgani va internet messenjerlaridagi muammo to'liq bartaraf etilganini ta'kidladi. Ayni paytda ayrim o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar Skype'da muammo hamon saqlanib qolayotganini aytishmoqda.
Mana hozirgacha ishlagan yo'q.
Skype ishlayapti deb.
Ishlamayapti-ku unda. Ko'rishib gaplashmoq, faqat SMS yozsa bo'lyapti xolos.
O'zbekistondagi internet provayderlari Skype, Viber, Telegram kabi messenjerlar aloqasida muammo iyul oyidan beri kuzatilayotgan edi. Xususan Skype tarmog'i xizmatidan foydalanuvchi o'zbekistonliklar iyul oyi oxirlaridan buyon mamlakat ichkarisida bu messenjerdan foydalanish qiyinlashib qolganidan shikoyat qilishayotgandi. O'zbektelekom shirkatidagilar esa o'shanda tarmoqda profilaktika o'tkazilayotganini aytib, mazkur messenjer ovoz xizmati sifati 1-sentyabrdan keyin esa 1 oktyabrdan yaxshilanishini va'da qilishgandi. Ozodlik bog'langan o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari Skype faoliyati yaxshilanganini aytishmoqda. Ayrimlar esa muammo hozir ham mavjudligini ta'kidlashadi.
Biz oyiga 65 ming pul to'laymiz Wi-Fi'ga. Hozir har oy 65 ming to'layapmiz. Bu oyga ham kecha pul to'ladik.
Qachon ishlatib ko'rdingiz?
Men hozirdan mana uydagilar bilan gaplashyapman, SMS yozishyapman, telefonda gaplashyapman. Agar Skype ishlasa men telefon qilishim keragi yo'q bu O'zbekistonga. O'zbekiston bilan faqat SMS yozishyapman xolos. Telefon ko'rishib gaplashish iloji bo'lmayapti. Shu ishlaydimi, ishlamaydimi? Ana bitta gapini aytib ko'rsang, agar ishlamasa biz pul to'lashimiz keragi yo'q oyiga. Ishlamasa уже pul to'lashdi keragi yo'qdi. Bu narsaga bekada ishlayapti deb turib pul olishyapti ular. 65 ming pul topish oson emas O'zbekistonda.
O'zbekistonliklar chet eldagi yaqinlari bilan gaplashda asosan Skype va Viber singari bepul xizmatlardan foydalanib kelishadi. O'zbekistonda Skype kabi messenjerlarning ishlamay qolishi hukumatning internetni jilovlash yo'lidagi navbatdagi urinishi deya ko'rilayotgandi. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati WhatsApp, Viber va Telegram kabi messenjerlar trafikini jilovlash uchun o'tgan yili Isroildan maxsus josuslik dasturini sotib olgan va milliy xavfsizlik xizmatining 4 xodimi xorijda maxsus trening o'tib ham qaytgan. WikiLeaks veb sahifasi tomonidan chop etilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, O'zbekiston hukumati josuslik dasturlarini sotib olish va milliy xavfsizlik xizmatining 4 xodimini shu dastur bo'yicha treningdan o'tkazish uchun 500,000 dollardan ziyod pul sarflagan. O'zbekiston yillardan beri chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internetni cheklovchi mamlakatlar ro'yxatida bo'lib kelmoqda. Mamlakatda hukumatni tanqid qiluvchi internet sahifalariga to'siqlar hamon mavjudligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda bugun sukunat kuni. Ertaga 4-oktyabr mamlakatda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Qirg'iz Jo'qorg'i kengashidagi 120 o'rin uchun 14 ta partiya kurash olib boryapti. 4-oktyabr kuni o'tkaziladigan saylovlarda mamlakatning 5.8 million aholisining taxminan yarmi ishtirok eta oladi. Qirg'iziston parlament respublikasi bo'lgani hamda bir palatali parlamentga ega bo'lgani uchun ushbu saylovning ahamiyati juda kattadir. Lola inqilobi deb ataluvchi davlat to'ntarishi sovet davridan boshlab hukm surib kelgan prezidentni mamlakatni tark etishga majbur qilganidan beri Qirg'izistonning siyosiy va ijtimoiy landshaftida bir necha marta g'alayon ro'y berdi. Shunday bo'lsa-da, Qirg'iziston demokratiya va erkin matbuotga tirmashib kelayotgani sabab mamlakat avtoritar hukumatlar va sulolaviy boshqaruv keng tarqalgan hududda yorqin yulduz bo'lib qolmoqda. Qirg'iz parlamenti bilan bog'liq jarayonlarni Ozodlikning live blogi orqali batafsil kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, yuqorida bildirilgan fikrlarni Ozodlik saytidagi maxsus blogda o'qishingiz mumkin. Hozir tinglaydiganimiz lavhada esa qirg'izistonlik o'zbeklarning saylovdagi ishtiroki va umuman saylovdan nima kutayotgani borasida so'z boradi.
O'shlik huquq faoli Zatulloh Rahmatullayevga qo'ng'iroq qilib, u bilan ertangi saylov va unga o'zbeklar munosabat haqida gaplashmoqchiligimizni aytganimda, u o'z so'zini quyidagicha boshladi.
Men bugungi kunda bunday deb atagan bo'lardim. Bir oylik rasmiy odam aldash mavsumi nihoyasiga yetdi. Ertaga navbatdagi Aqtay nomli 5 yillik boshlanadi deb aytmoqchi edim. Sababi mana shu bir oylik saylov agitatsiya protsessida har bir partiya qo'lidan keladigan, kelmaydigan shunaqa va'dalarni berib, odamlar ko'nglida bir umidlar uyg'otib qo'ydi. Bu bergan va'dalarining ustidan chiqishiga meni yattos aqlim yetmaydi. Ertaga saylov bo'lib o'tsa, indinga bizda kommunizm bo'ladi yo hurriyat bo'ladi deb aytolmayman.
Deydi huquq faoli. Izzatulloh akadan saylovchilar, jumladan o'zbeklarning saylovoldi kayfiyati to'g'risida ham so'radik.
O'zbeklar o'zini mentaliteti bilan, turmush sharti bilan qirg'izlardan umuman farq qilmaydi, faqatgina o'zbek tilini saqlab qolgan. Ayniqsa mana shu o'shig o'zbeklarda o'zbekistonlik o'zbeklar bilan solishtirish qiyin. Sababi turmush sharoiti, kutilishi, so'zga chechan betga choparligi bilan qirg'izlardan hech qanaqa farqi yo'q. Faqat shu o'zbek tilida gapiradi xolos. Shuning uchun o'zbek saylovchilari ham qirg'iz tug'anlarimizni singari ovoz beradi deb o'ylayman. Ko'rdingiz, bir qancha ultramillatchi ommaviy axborot vositalari o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasiga bir nifo solishga harakat qildi. Yaqubi Salimboyevga o'zbeklarga falonchiga dovish bering deb ko'rsatma beribdi. Yo bo'lmasam falon partiya Islom Karimov qo'llayapti ekan degan shunaqa provokatsion nimalar bo'ldi statyalar. Biroq biz o'zbek xalqimiz ortiqcha politizirovan emas. Bir o'zlari uchun o'zi bir oy ichida partiyalarni tanlab olgan, chetdan bir o'zbeklarga ta'sir etadigan kuch yo'q,
deydi Izzatulloh Rahmatullayev. Suhbatdoshimiz bu yilgi saylovoldi jarayoni avvalgi saylovoldi jarayonlardan jiddiy farq qiladi deb hisoblaydi.
Bu yilgi saylov avvalgi saylovlardan albatta farq qiladi. Jamiyatda saylovga bo'lgan munosabati o'zgardi. Avvallari konkretni kandidat uchun ovoz beradigan bo'lsa, bu safar partiyalar uchun ovoz beradi. Shuning uchun ko'proq partiyalarning dasturlari, programmalari bilan tanishib, o'ziga yaqinrog'ini tanlashga imkoniyat yaratildi. Bundan tashqari, avvalgi saylovlarda bilardingiz, mana odamlarni qo'rqitib, hurkitib, ovozlarni olgan faktlar bo'lgan, bu safar o'ylaymanki, bunaqa bo'lmaydi. Mana agitatsiya mavsumida ham bunaqa bir ko'rinishlar bo'lmadi,
deydi O'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayev. Aytish joizki, Qirg'izistonda 4-oktyabr kuni o'tkaziladigan saylovlarda mamlakatning 5.8 million aholisining taxminan yarmi ishtirok eta oladi. Saylovda mamlakat jo'g'urg'i kengashidagi 120 o'rin uchun 14 partiya bellashadi. Qirg'iziston parlament respublikasi hisoblanadi hamda bir palatali parlamentga ega. Qirg'izistonda o'zbeklar asosan mamlakat janubiy viloyatlari O'sh hamda Jalolobodda istiqomat qiladi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra mamlakatda 800 ming o'zbek istiqomat qiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ayni paytda So'x eksklavida yashovchi o'zbekistonliklar ham yangi saylanadigan qirg'iz deputatlaridan umidvor bo'lmoqda. O'zbekistonning Farg'ona viloyatiga qarashli So'x tumani Qirg'iziston ichkarisida joylashgan eksklavdir. Eksklavda yashovchi 60 ming aholi nomidan Ozodlik radiosiga sim qoqqan So'xlik Haydarali Akbarov chegara hududida yashovchi o'zbekistonliklar nomidan bo'lg'usi qirg'iz deputatlariga o'z nakazlarini yetkazishimizni iltimos qildi. Haydarali Akbarov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Qirg'izistondagi parlament saylovlari va undan keyingi jarayonlar nafaqat qirg'izistonliklarni, balki O'zbekiston fuqarolarini, jumladan Qirg'iziston ichida joylashgan O'zbekistonning So'x eksklavi aholisini ham juda qiziqtirmoqda, chunki mana shu So'x eksklavi aholisining ham Qirg'iziston bilan birgalikda hal qiladigan muammolari va ayni paytda shu Qirg'iziston deputatlari, Qirg'iziston hukumati hal qilib beradigan muammolari juda ko'p va bu masalada bizga So'xliklar nomidan O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumanida yashovchi Haydarali aka Akbarov murojaat qildi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Haydarali aka,
eshitaman.
Siz Ozodlik radiosiga murojaat qilib aytdingizki, Qirg'izistonda mana saylov bo'ladi 4-oktyabr kuni va mana shu saylovda g'olib chiqib parlamentga keladigan yangi deputatlardan so'xliklarning ham iltimosi bor deb. Bular qanday iltimoslar?
Endi hurmatli qirg'iz birodarlar, bo'lajak parlament deputatlari, aytganidek shu Qirg'izistonda bo'layotgan bu siyosiy jarayonga o'zbekistonlik fuqarolar, ayniqsa chegara hududida bo'lgan fuqarolar juda ko'p katta qiziqish uyg'otmoqdalar. Chunki shu bo'layotgan muammolar qirg'iz o'zbek chegara munosabatlarida bo'layotgancha ko'p nomuroso ishlar hal etishga endi hukumat davlatga, ya'ni hukumatga yangi saylanadigan deputatlarni qunt irodalari, bilimlari, shu tajribalaridan kelib chiqqan holda shu masalalarga hal etishga ayniqsa ko'maklashsalar yo bosh qotishsalar deb o'ylaymiz. Chunki
Haydarali aka, o'shalar qanday muammolar? Masalan, aniq bir faktlar bilan, aniq bir misollar bilan ayta olasizmi?
Albatta, mana kungacha cho'zilib kelayotgan delimitatsiya, demarkatsiya masalalari, shu chegarani aniqlash jarayonini paritetnik komissiya ishini jonlantirish masalasida, shu ikki davlatning hukumat doirasida bo'ladigan kelishuvlarga, albatta shu parlament hukumat nimalar deb bo'lajak deputatlar o'zlarining fikrlari, o'zlarini nimalar bersalar bo'lardi. Masalan, bo'layotgan asosiy muammo bizda shu tushunmovchiliklar, shu chegara hali aniqlanmagan territoriyada bo'layotgan tortishuvlar, o'zbek qirg'iz chegarasida yashovchi aholining chegara bilan bog'liq muammolari shu kundan kunga murakkablashib boryapti. Birgina mana shu bizning So'x tumani aholisiga nisbatan qirg'iziston huquq tartibot organlari, hattoki oddiy fuqarolari tomonidan yetkazilayotgan moddiy va ma'naviy zarar kundan kunga ortib bormoqda. Masalan, shu joriy yilning 17 sentyabr kuni 5 nafar qirg'iziston chegarachilari So'x tumani Sharqobod qishlog'ida yashovchi fuqarolar ota bola Xotamali Aslonov, Momiddin Aslonov o'z tomorqasida yashirgan kartoshkani olib ketayotganda, Bakin tumanidagi Bo'zadir tranzit yo'l orqali o'tib borayotganda Kırgız çekirişçiler tutup 200 akış dolar evazıya kaytarıp verişlerine açıkken. Şimdi umudun mahallaki kirli bu volkanını paralar yığını reisiyle açıkken. Kırgızistan Respublikası Bakın Tuman Subaşı Ayıl Hükümeti Abdurazok Ortaboyev'e telefon arkalı Kırgız çekirişçilerin nokonunu hat hareketleri bulgan volkan tavsiyonları açı dergen. Abdurazok Ortaboyev şu meseleye ilma kılıp çekirişçilerden kardeşini kaytarıp verişke, kursunu verip şunu kaytarıp verişke.
Şimdi bu nakal misallar köp olsa gerek. Bunu her bittasını sanıp ötülmeyimiz, her bittasını alakıda sanıp ötüşke vaktimiz hem yetişmeydi. Şunun için umumlaştırıp bir umumi halette aytib ötseniz, mesela kança şunaka vakıya buldu, yine kanday vakiyeler buldu, umumi sonları hakkında sizde malumatlar var mı?
Bu albatta bor, mana shu endi bu masalalarda haqiqatan Ozodlik radiosida bu masalada chiqishlar bo'ldi. Mavzuni shaxsan eshitdim yoki shu yerda eshitgan nimalarimiz fakt dalillar bor bizda. O'sha masalan huquq tartibot organ xodimlari tomonidan yo'l to'sib haligi pora olish nimalari bo'layotgan nimalar bor, mashinalarga tosh otib odif qalolar tomonidan ko'p moddiy zarar yetkazganlari bor bu holatlar.
Shularni sonlarini ayting, shularni sonlarini. Masalan,
qancha 50 ga yaqin shu mashinalarni urib, oynak nimalarni sindirishgan.
Qachon?
Haligi shu yil davomida 2015 yilni o'zida bo'layotgan bu nimalar, hodisalar, voqealar. Yoki masalan shu tamagirlik holatlari va chegara post nimalari tomonidan bo'layotgan pul undirishlar bu holatlar ham endi bu sanog'i 20-25tadan ko'p bo'lgan shu joriy yilning 8-9 oy davomida.
Haydar aka, men bu muammolar bilan tanishman, bu haqda bir qator maqolalarni ham e'lon qilganman va bilamanki, So'x tumani rasmiylari, faollari bu masalada Qirg'izistonning Botken viloyati hokimiyatiga, Botken viloyati rasmiylariga ko'p bora murojaat qilishgan, o'sha chegara rasmiylariga murojaat qilishgan. Demak, hech qanday natija bo'lmadimi bu ishlarda?
Albatta, shu nima bo'lmadi, kelishuvga kelishmadi. Hatto bir necha shu bayramlarda o'tkazilgan haligi uchrashuvlarda taklif bo'lgan takliflar yoki haligi chegara qo'shinlari qo'mondoni qasdoshlariga xat bilan murojaat qilgan xatlar hatto javobsiz qolgan rasmiylar tomonidan. Kelishib aytayotgan gapimiz kelajak bo'lajak nimalarga, deputatlarga shu masalalarni agar hal etsalar, endi birinchi shu qo'shni respublikasi chegarada yashayotgan fuqarolarni boshiga boshi osmonga yetardi. Endi muammo aytyapman, kundan kunga, yilga yildan yilga oshib boryapti. Shuni endi asosan maqsadim bo'lajak deputatlardan shu narsalarni inobatga olib, o'z fikr mulohazalari, dasturlari bilan hukumatga chiqsalar yaxshi bo'lardi.
So'xlik Haydarali Akbarov bilan suhbatni tingladingiz. O'zbekistonning So'x eksklavidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Birlik qishlog'i o'rtasida 2 yil avval boshlangan suv janjali shukurlarda tobora kuchayib bormoqda. So'xliklarning bildirishicha, yaqinda bu masalani hal qilish yuzasidan o'tkazilgan O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani rahbarlari uchrashuvi ham natijasiz yakunlangan. Suv va chegaraning aniqlanmagan hududlari muammosi 2013 yilning 5 yanvaridan boshlanib 7 yanvarida yakunlangan So'x janjaliga sabab bo'lganida, qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan So'x janjali paytida qirg'izistonlik 30 fuqaro o'zbekistonliklar tomonidan, o'zbekistonlik 6 ayol esa qirg'izistonliklar tomonidan garovga olingandi. Janjalga barham berilgan 2013 yilning 7 yanvaridan so'ng O'zbekiston Qirg'izistonga keltirilgan moddiy ziyon uchun 56 ming dollar tovon puli to'lagandi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Amnesty International tashkiloti Taliban jangarilari Afg'onistonning Qunduz viloyatida mahalliy aholiga nisbatan zo'ravonlik qilgani haqida xabar tarqatdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, jangarilar Qunduz shahrida ayollarni zo'rlab qatl qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan olim ko'rgan.
Amnesty International tashkilotining ta'kidlashicha, jangari toliblar o'tgan kunlar davomida Qunduz viloyati markazida himoyatsiz aholini qatl etib, ayollarga jinsiy tajovuz qilibgina qolmay, davlat hamda mahalliy aholi mol-mulklarini talon-taroj etganlar. Mazkur tashkilotning Afg'oniston bo'yicha mas'uli xonim Huriya Musaddiq ushbu jinoyatlarga bir qator qurolli alamonlarning qo'li borligini ham aytadi. Taliban Qunduz shahrini ishg'ol etgan kunlarda ayrim qurolli alamonlar aholi mol-mulklarini talon-taroj etib ayollarga tajovuz qilganlar. Taliblar ularni ushbu jinoyatlarga qo'l urishdan man etish o'rniga ularning o'zlari ham bunday jinoyatlarni amalga oshirganlar. Ular davlat idoralarini ishg'ol etib ayrim hujjatlarni qo'lga kiritganlaridan so'ng aholi turar binolarini tintuv qila boshlaganlar. Sud qilmasdan odamlarni qatl etganlar. Qunduzda ayollarni jangarilar tomonidan zo'rlangani borasida ham xabarlar yetib kelgan. Toliblar Qunduzning tug'ruqxonasiga hujum uyushtirib, ikki hamshirani nobud etgan, boshqa bir hamshirani zo'rlagan. Afg'oniston prezidentligi saroyi tomonidan nashr etilgan bayonotda ham Talibonni Qunduzda turli jinoyatlarga qo'l urganiga ishora qilinadi. Ushbu bayonotda qayd etilishicha, jangarilar Qunduz shahrida gunohsiz insonlarni nobud etib, ayollarni zo'rlaganlar. Davlat hamda mahalliy aholi mol-mulklarini tortib olganlar. O'zini Talibonning so'zlovchisi degan Zabihulloh Mujohid rasmiy Kobul hamda ayrim xalqaro tashkilotlarning ushbu iddaolarini rad qildi. Hozirgi kunda ham Qunduz shahrida favqulodda vaziyat hukmron. Shahar atrofida jangarilar joylashib olganlar. Ular bilan davlat kuchlari o'rtasida ba'zan otishmalar yuz berib turadi. Mahalliy aholidan biri shaharda qolgan aholini harbiy uchoqlar hujumidan qo'rqib, uylaridan tashqariga chiqa olmasliklarini ma'lum qildi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, jumadan shanbaga o'tar kechasi AQSh harbiy tayyoralari hujumi oqibatida chegara bilmas vrachlarning Qunduz markazidagi shifoxonasi vayron etilgan. Ushbu hodisada kamida 3 nafar tibbiyot xodimlari nobud bo'lganlar. 28 sentyabr kuni toliblar ishg'oliga o'tgan Qunduz shahri 3 kundan so'ng davlat kuchlari harbiy amaliyoti natijasida jangarilardan tozalangan edi. Mahaldan olingan ma'lumotlarga qaraganda, shaharni tark etgan qunduzliklar hali ham o'z uy joylariga qaytmaganlar. Qunduzda elektr quvvati mavjud emas, shahar do'konlari yopiqligicha qolmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonda MTS yopilgach, uning 10 millionga yaqin mijozini bo'lishib olgan Ucell bilan Beeline hamda MTS o'rniga ochilgan UMS ustidan shikoyatlar to'xtamayapti. Mijozlar ham mobil aloqa xizmati sifatsizligidan va mobil internet xizmatining sekinligidan norozi bo'lishmoqda. Ozodlikka Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bog'langan yigit Ucell xizmatlaridan umuman qoniqmasligini aytadi.
Rossiyada 1 yil ishlab keldim yaqinda. Rossiyada Megafon sim kartasi ishlatardim. 5 rubl oyiga to'lama internet uchun 30 GB. Tezlik zo'r. Mana buroga yetadi. Bu Hayır, ben geldim. Ucell, hemen ülkelerden yaşlarımızda Ucell işletken, Ucell sim kartı aldım uzun zamanında. Ofisten alıp işlettim. Benim ne kımmatı yakın? Başta 10 MB yeredi, bu yetmeyordu değil mi? Çünkü oralandırma keçe kurup durup, bir dolar pulum yok alıp kaldı. Yani, kanal şunu iş mümkün.
Şimdi sıfatı kanaka, sıfatıdan konuk yapsız mı?
Sıfattan konukmayan ben de ama sıfattan konukmayan. Şimdi ki, evde ortada kop, maalesef kımmat bulsa, pulunu tutup işletelim, sıfatı bu yapsın. Mesela alaka, bir madde çıkıyor bana, ben durmasam. Bunu kampanyaya kıldım, 26 madde, 30 madde sokup aran kullandım de. Şimdi bu, bilmedim şimdi kanatta.
Başka devletleri hem mobil alakalarını işletken siz de, haberi izbar, mesela Rusya'nın ikini ait yapsız. Şimdi şu Rusya'nın
mobil aloqa xizmatlari bilan solishtirganda O'zbekistonnikini nimaga bir qiyoslagan bo'lardingiz?
Yer bilan osmonga qiyoslagan bo'lardim.
Nimaga?
Dengiz bilan tomchi, endi men bilmadim, bu yerda hatto bitta qo'shiq topda qo'shiq bor edi. Topib shikoyat qilaman, u hatto yozib topa olmadim. Hali shikoyat qilishga yo'q, pastda qilaman. Hozir bemo kinolari olib, kinolari ko'chirib, iskajib 500 megabayt, 1 gigabaytlik kinolari ham 15-20 skachat qilib olib o'zim bemalol ko'rayapman deydi. Hatto 3 megabayt degan skachat qilib bo'lmayapti. U o'ylab ko'ryapsiz qancha orada qanaqa vazifa bo'lyapti.
Endi siz UCL kompaniyasi haqida gapiryapsiz.
Qolgan kompaniyani bilmadim, hali ishlatmaganman. Bizda hali ishlatmagan boshqa kompaniya haqida. Endi mana endi bir qilib ko'rmoqchiman. Beeline'da mana yaxshi tariflar bor deyapti sheriklarim. Undan bir endi ishlatib ko'rmoqchiman. Agar yaxshi ishlasa, sana chetdan bo'lmasa mashinaning iloji yo'q, ko'ramiz-da, nima qilamiz o'sha.
Mobil kompaniyasiga bir murojaat qilib ko'rmadingizmi? Nimaga bunaqa deb?
Kimga murojaat qilaman? Mana shuncha baribir respublikamizda qonunlar chiqib, haligi bo'lyapti, masalan, yaxshi bo'ladi deyapti, mana ko'rib turibsiz, real hayotdagisini, endi yaxshimi, xudo xolasa endi yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Endi bilmadik, qachon bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketar, bizdan kutib o'tiramiz. Men qoniqmadim. O'tganligi ketishimdan oldin ham bundan yaxshiroq edi-da, internet xizmatlari, aloqalar, kimsal bo'lsa ham yaxshiroq edi. Men masalan o'tganligi qo'shiqlarni skechat qilardim, bir yilda shunchalik o'zgarib ketibdiki, ancha pastlagan, orqaga ketgan aloqa xizmati ham, internet tezligi ham. Menimcha, qolganlar uchun bilmayman, men shunaqa deb o'yladim.
Endi siz chetni ko'rib kelgandan keyin solishtirib bir xulosa qilyapsiz-da, masalan, o'sha qo'shnilar, uydagilar, do'stlaringiz nima deyapti? O'sha mobil aloqa xizmati ular rozimi yok ko'nik bo'lishganmi ular?
Men hech kim bilan hali solishtirib qilmadim, o'zimni fikrimni yozib, o'zimni solishtirganimni yozdim. Masalan, uydagilar hammasining akam, opalarim hammasi masalan WhatsApp orqali yozishib, aloqa qilib turardi. Ular yozardi, rasm jo'natdi desam, jo'natib qo'yaman, kiyirovsa, men jo'natgan rasmni hali ochmadi deb hali qilardi. O'zimni o'sha yerda solishtirib, uyda qoniqmaganligim, masalan, meni haligi ustaraiz qilmaganligi uchun man sizlarga yozdim-da bu narsani. Mana ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Namangan viloyatining Kasansoy tumanidan ozod mikrofonga bog'langan yigitning fikrlarini tingladingiz. Shu kunlarda O'zbekistondagi UCL mobil operatori ofislari mijozlari tarafidan ishg'ol qilinmoqda. Mobil abonentlarning ozodlikka aytishlaricha shirkat o'z mijozlaridan eski pasportga rasmiylashtirilgan telefon raqamlarini qayta ro'yxatdan o'tkazishni talab qilyapti. Yaqin kunlar ichida yangi biometrik pasportga rasmiylashtirilmagan telefon raqamlari o'chirib qo'yilishidan ogohlantirilmoqda, dedi UCL abonentlaridan biri. O'zini UCL shirkati menejerlaridan biri deb tanishtirgan shaxs ozodlikka sal avvalroq murojaat qilib, O'zbekistonda mobil aloqa sifati tushib ketganining asosiy sababini mamlakat bo'ylab davom etayotgan elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'lagandi. Uning aytishicha, UCL va mamlakatdagi boshqa mobil operatorlari bu vaziyatda aloqa sifatini yaxshilay olishi imkonsizdir. UCL bilan bog'liq yana bir so'nggi xabar, yaqinda UCL mobil operatorining egasi Shvetsiyaning Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozorini tark etish niyatida ekanini e'lon qilganida, bu haqda Ozodlik o'z paytida yoritgansiz. Saytimizdan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Afg'onistonning Qunduz shahridagi bombardimon oqibatida 9 nafar xodimi halok bo'lgani, 37 nafari jarohatlangani va u yerdagi kasalxona qisman vayron bo'lganini bildirdi. Rossiya harbiy uchoqlari Suriyada so'nggi 24 soat ichida 20 dan ortiq havo hujumlarini amalga oshirgan. Rossiya mudofa vazirligi mulozimining iddaosiga ko'ra, shulardan 9tasi islomiy davlat obyektlariga qaratilgan. AQSh prezidenti Barak Obama ta'kidlaydiki, Rossiya Suriyada Bashar Asad muxoliflariga zarbalar berib, muammoning siyosiy yechimini ortga surmoqda va bu bilan islomiy davlat jangarilarga yordam bermoqda. FIFA'ning bosh homiylari, jumladan Coca-Cola va McDonald's, Zepp Balterni uyushma rahbarligidan iste'fo berishga chaqirdi. Bu haqdagi chaqiriq Shvetsariya hukumati 79 yoshli Balter ustidan jinoyat ishi qo'zg'atgandan bir hafta o'tib yangradi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanisha olasiz. Endi diqqatingizga chodir xayoli eshitirishining so'nggi sonini havola qilamiz. Eshitirishda o'tgan asrning 90-chi yillarida oq atirgullar qo'shig'i bilan tanilgan Umida Mir Ahmedova bilan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'tadi kunlar, yashar baxtsiz baxti bu tunlar. Ey mening adashgan bechora baxtim, eslatar seni oq atir gullar. Ey mening adashgan bechora baxtim, eslatar seni oq atir gullar.
O'tgan asrning so'ngida yoshlarning sevimli ashulasiga aylangan Oq atirgullar qo'shig'i ijrochisi 41 yashar Umida Mir Hamidova ozodlik mehmoni bo'ldi.
O'tsa ham yillar eslatar seni Oq atirgullar.
Ozodlikning chodir xayol dasturidan o'rin olgan tanish qo'shiqlar sahifasida Umida Mir Hamidova bu qo'shiqning yaralish tarixi haqida hikoya qildi.
Bu qo'shiqni yaralganiga ancha yillar bo'lib ketdi, lekin nimagadir 10 yildan ziyod bundan buyog'iga hamma nimaga yaralganligini qiziqib bilgisi keladi. Juda ham oddiy yaralgan, juda ham oddiy. Ancha yillar davomida faqatgina shu oddiy naqoratini o'zim yasab, cho'qib deydi bir tilda. O'sha xotirgullar, xotirgullar men uchun atalgan bir xotirgullar degan so'zi man o'zim takrorlab yurardim. Necha xil she'rga sap ko'rganman, naqorat qilaman deb, qo'shiq qilaman deb, lekin hech ham bo'lmagan. Keyin oxiri o'sha naqoratga mos keladigan so'zlarni qoralab, Tohir Muhammad degan bir yigitga berganmiz. Shu yigit shuni she'r bastalab bergan, keyin musiqasini yasaganmiz. Chiqib ketgan 5 yil deganda ekran yuzini ko'rgan keyin.
Sevgiga uzatilgan qo'lning muallaq qolganidan azob chekkan dardli ayol, istiroblar aks etgan Oq atirgullar qo'shig'i muallifi Umida Mir Hamidova negadir so'nggi paytlarda ko'rinmay qolganday bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Umida Mir Hamidova san'atni tark etmagani va yangi qo'shiq ustida ishlayotganini aytdi.
Hozir yoding olsangiz, yangina indaman degan qo'shiq yozdik. Shuni yaqinda kliplarini oldik, endi ekran yuziga chiqaramiz, xudo xolasi.
Endi bilasizmi nima qo'shiqlarim? U 90-chi yillarda Laskvoy May degan guruhpa bo'lardi, o'shani Belые розы degan qo'shig'i bor, o'sha Oq atirgullarda u ham. Shunda ta'sirlandingizmi o'sha she'r matnida?
Yo'q, men hech kim qo'shig'idan ta'sirlanmaganman, ochig'ini aytaman. Havasim keladi yaxshi qo'shiqlarga albatta, u qaysi millat estrada qo'shiqlaridan qat'iy nazar yaxshi ko'rib eshitaman, agar chiroyli qo'shiq bo'lsa. Lekin hech qaysi qo'shiqdan ta'sirlanmaganman to'g'risi.
Endi har bir qo'shiqchini o'zini tashkil qog'ozi bo'ladi. Demak, mana shu qo'shiq sizni Umida Mir Hamidovani tashkil qog'ozi sifatida qabul qilinadi.
Endi muxlislar tarafidan agar shunaqadir qabul qilinsa, men bundan juda ham xursand bo'laman va bu qo'shig'imdan juda ham minnatdorman. Xalq orasida meni tanitgani uchun, meni bir qanaqadir qo'shiq sifatida tan olishgani uchun juda ham xursandman.
Boshqa tarafdan mana shu faqat bitta qo'shiqni muallifi degandayda boshqa qo'shiqlaringiz bilmaymiz-da sizni. Odamlar, ha, Umidaxon Mir Hamidova bu o'sha Oq atirgullar deb darrov sizni o'shanga bog'lab qo'yishadi, dedim. Bir qo'shiqni atrofida bo'lib qolishi tor doiran torayishiga bir e'tirozingiz yo'qmi?
Albatta e'tirozim bor, endi bitta tarafidan xursand bo'lamanki, masalan, yaxshi bo'lib ketsang, o'zingdan pastiga qarab shukr qil deydi, yomon bo'lib ketsang, o'zingdan tepada yurganiga orzu qilgin deydi. Misol uchun bitta shu qo'shiq bilan tanilganimizni o'zi menga yetib ortadi. Bundan keyin ham judayam ko'p qo'shiqlarimiz bo'lgan. Buni faqat bizni kuzatadigan haqiqiy muxlislarimiz biladi, xolos. Qanaqadir ommalashib ketmagan bo'lishi mumkin. Unga sabab televideniye yoki radio orqali o'shani taqdim etolmayotganligimizdan deb bilaman. Undan keyin judayam ko'p qo'shiqlar qilganmiz. Endi agar shu qo'shiq bilan to'xtab qoldi, shu qo'shiqni chiqardi-yu bo'ldi, yo'q ketdi deb o'ylashayotgan bo'lsa xato qilishadi. Yana bir narsani aytmoqchimanki, hatto shunaqa tashrif qog'oz qo'shig'i yo'qlar ham bor, kerak bo'lsa oyiga, hatto haftasiga qo'shiq qiladiganlar bor, lekin birontasini esida ularni nomi ham qo'shig'i ham qolmaydi. Kim edi deb so'rashadigan bir nima deydi, bir savol bor. O'shanaqa bo'lishdan xudoni o'zi asrasin.
O'zi odatda qizil atirgul bo'ladi-da, masalan men qizilini yaxshi ko'ramanda, nima uchun oq atirgulni bir oldingiz mavzu qilib?
Endi buni olganimizni qanaqadir bir ma'noda bir sababi yo'q o'zi aslida. Faqat shu nahorat chiroyli qanaqa chiqqani uchun qanaqadir oldindan bilmaganman shu qo'shiq bir narsa bo'lib ketadi deb. Faqat qanaqadir qalamga tushganda shu joyi tushunasiz. Bir oddiylik bilan yaratilgan, bunga bir narsa asos bo'lib yo sabab bo'lmagan hech qachon. O'shaning uchun bir qanaqadir har safar shu haqda savol berilsa ikkilanaman, nima deyishga hayron bo'laman. Juda oddiy yaralganda bu qo'shiq. Shu oddiyligi uchun ham shuncha yildan beri yashab kelyapti bu.
To'ylarda ham aytib berasizmi, buni so'rashadimi? To'ylarda, tadbirlarda, tug'ilgan kunlar, konsertlar.
Ha, hamisha so'rashadi.
Bitta klip qilish, keyin o'shani prodvigat qilish, ya'ni televideniyada, mediada targ'ibot qilish ancha xarajatni talab qiladi-da, bir sponsorlar kerak, boshqa qanaqa gaplayapsiz bu masalalarni?
Yo, biz o'zimiz topgan tutganimiz yetadi do'stim. Biz chiqqanimizda ham shu paytgacha ham hech qaysi sponsorlar cho'nchagiga qarab ish qilmaganmiz. Xalq uchun ishlaganmiz, xalqimizni boqqan, shulardan topgan tutganimiz hamisha bir ortib ham qolmaydi, faqat shunaqa ishlarga sarf qilamiz, faqat yaxshilikka.
Endi mana Yulduz Usmonova Amerika ovozi radiosiga intervyu berdi yaqinda deganim, endi 1-2 oy oldin aytdiki, o'sha 31 millionlik xalqni yarmi ashulachi bo'lib ketdi, 15 millioni degan bir e'tiroz bildirdi, ya'ni bo'lar bo'lmas ashulachilar ko'payib ketdi degan. Shu fikrga siz ham qo'shilasizmi yoki qo'shiq aytgan aytaversinmi?
Ishonasizmi, o'zini kasbini ustasi shunaqangi ustozlarimiz qancha gapirsa yarashadi. Ular bizdan ko'p narsa bilishadi. Tushunasizmi? Ular bizdan ko'p narsa bilishadi, bizdan ko'p narsa ko'rgan va yaxshi yomonni bizdan yaxshi ajratishadi ular. Men 100%, 1000% qo'shilaman ularni fikrlariga. Hozir ashulachi ko'p, lekin yaxshi qo'shiq aytadigan yo'q. O'shanga kuyinadi ustozlarimiz. Har bitta kasbga egasi, har bitta kasbni yuzaga keltirishdan avval, o'sha o'zlaridan shogird chiqarishdan avval shu kasbga mukammal tarzda yondashishgan, o'zlaridan shu mukammallikni qoldirish uchun shogird tanlashib, shogirdlarga qoldirishadi shunaqa narsalarni. Hozirgi kunda shunaqa bir narsalarni qoldiradigan inson qolmadi-da, o'shaning uchun ham siqiladi ustozlarimiz, bilasizmi? Men qo'shilaman ularni gaplariga.
Endi bir nima noqulay, nima vazifa sizga, bir ikkita nimani sanang endi bugungi kunda yaxshi ko'rgan ashulachilaringizni.
Sharal Jo'rayev yoqqanlar, menga juda ham haligacha yoqadilar. Yulduz Usmonova yoqadilar. Nasiba opam yoqadi juda ham. Hozirgi kunda Gulsanam Mamazoyev menejerasi juda yoqadi menga.
Yoshi 50 dan oshganda hammasini, buni bir 60, 70, bir 20 yasharliklar yo'qmi? Zo'r geniy deb aytsak.
Yo'q, 20 yasharliklarini bilmayman. Yaxshi kuyladiganlardan o'zim mentorlarim va mendan keyingilarni bilaman.
Endi
yoda yaxshi aytadi juda ham.
Mana shu o'tgan bir hafta mobaynida ikkita odamdan ayrildik-da biz, Obid Yunusov va O'lmas Ali Xo'jayev. O'zbek san'atining ikki katta yetuk mutaxassisi. Nima deb o'ylaysiz? Odamlar aytayaptiki, o'zbek san'ati torayib, doirasi bir sahroy kabi bo'lib ketyapti. Unaqa kelmaydi endi boshqa degan bir pessimistik fikrlar aytishdi-da. Nima deysiz shunga masalan?
Men qo'shilaman. Men bunaqa insonlar qaytib kelmaydi dunyoga. Alisher Navoiylar qaytib kelmadi. kerak bo'lsa. Beruniylar qaytib kelmadi. Obidakalar qayerdan qaytib keladi? Ayting, unaqa hamma o'zini anaqasi bilan peshonasidagi taqdiri bilan yaraladi dunyoga. Qanaqa qilib birovni o'rnini birov bosib qaytib keladi? Ayting, yana qanday shunaqa insonlar tug'ilishi mumkin? Qo'shilaman. Hech bu dunyoda bunaqa insonlarga yashash huquqi bir marta beriladi, do'stim. Endi bunaqangi talantlar, obidakadagi talant kelmaydi, mana Hojiboy akalar
kecha o'sha Erkin aka Azamat bilan gaplashsak aytdiki, bor, mana Erkin Komilov bor, demak Afzal Rafiqov bor dedi.
Komilovlar xudoga behisob shukr, ular ham juda ham zo'r san'atkor, lekin Erkin akadakilari ham yo'qda. Obid akadakasi ham yo'q, Erkin akadakasi ham yo'q. Yo'q. Bu anaqa pokoleniya o'zgaraveradi.
Hozir ko'p qo'shiqchilar, artistlar, kino artistlar paxtadorlarga chiqib paxta terishayotgan ekan, paxtakorlar bilan qo'shilishib.
Nima bo'layotgan ekan?
Paxtaga chiqayotgan ekan-da nima artistlar, xalq artistlari.
Biz ham chiqyapmiz.
Siz ham chiqyapsizmi?
Chiqyapti-da, biz ham chiqyapmiz. Endi yurtimizga qaysi yo'l bilan bo'lsa ham bunaqangi yurtdoshlarga yordam qilish qo'limizdan kelgancha xizmatda bo'lamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Hamisha shunga bir otlanganmiz, hamisha shu narsani xohlaymiz. Qana qilib qaysi yo'l bilan yordamimiz kelsa o'zimizni baxtiyor qilamiz. Hozir bizda paxta sezoni. Xorij san'atkorlar hammamiz qo'limizdan kelgancha paxta terishib, yana paxtakorlarga konsert dasturlarini taqdim etib kelamiz. Bundan juda ham xursandmiz. Tilaklarim iloyim bizani yurtimiz tinch bo'lsin. Osuda bo'lsin, bolalarimiz baxtimizga sog'omon bo'lishsin, ota-onalarimiz baxtimizga sog'omon bo'lishsin. Har doim faqat tinchlikda, xotirjamlikda ko'rishib, yaxshi to'ylarda, xizmatlaringizda bo'lib yuringiz.
Oq atir gullar, oppoq atir gullar, men uchun atalgan bir bog' atir gullar. Oq atir gullar, oppoq atir gullar, chorlaydi sen tomon meni bu gullar.
Umid Mirhamidova Parkent tumanining Changchi qishlog'ida san'atkor Mirsobit Mirhamidovlar oilasida tavallud topdi. Oilada 9 farzand. Bobo va buvining eng birinchi nabirasi Yunus Rajabiy nomidagi musiqa bilim yurtini tugatib, Muqimiy nomidagi musiqali drama teatriga ishga kirdi. Suhbatdoshning aytishicha, musiqa sohasidagi ilk saboqlarni O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonovadan olgan.
Baxtsiz baxti butunlar o'tar umr o'tadi kunlar yashar baxtsiz baxti butunlar ey mening adashgan bechora baxtim eslatar seni oq atir gullar ey mening adashgan bechora baxtim eslatar seni oq atir gullar Bilsa yuragda dog'im bor mening dog'imdan qolgan bir bog'im bor mening Bilsa yuragda dog'im bor mening dog'imdan qolgan bir bog'im bor mening unutish uchun o'tsa ham yillar eslatar seni oq atir gullar unutish uchun o'tsa ham Eslatar seni oq atir gullar oq atir gullar oppoq atir gullar men uchun atalgan bir bog' atir gullar oq atir gullar oppoq atir gullar chorlaydi sen tomon meni bu gullar
Seni oq atir
tatar seni oqatir gullar tan berib tandirga qul bo'ldim o'zim suymagan bulbulga gul bo'ldim o'zim tan berib taqdirga qul bo'ldim o'zim suymagan bulbulga gul bo'ldim o'zim orim deb atashga ojiz bo'ldilar eslatar seni qadr gullar qorim deb atashgan ojiz bo'ldilar eslatar seni qadr gullar oq atir gullar oq atir gullar men uchun atalgan bir bog' atir gullar oq atir gullar oq atir gullar boshlaydi sen tomon meni
Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Jismoniy shaxslar to'laydigan soliq turlari qanday? To'lanadigan soliq miqdori qancha va u qachon to'lanishi lozim? Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savollar javobini izlaymiz. Sirdaryolik Nizomjon jismoniy shaxslar to'lashi lozim bo'lgan soliq turlari bilan qiziqib savol yo'lladi. Oddiy fuqaro nimalarga soliq to'lash kerak? Biz uchastka uyda yashaymiz, hovlimizni oldida tomorqa yerimiz bor. Keyin bir dona Nexia mashinamiz ham bor. Har yili mahalla komlar kelib soliqlarni to'langlar deydi. Lekin nimaga, qanchadan soliq to'lash kerakligini anig'i bilmayman. Qo'limizga jami hamma narsa uchun falon so'm soliq to'la degan qog'oz berishadi. Iltimos, shularni aniqlab bering, deyiladi Nizomjon maktubida. Jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq turlari 3ta. Bular daromad solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'idir. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvaridan boshlab daromad solig'i oshiriladi. Prezident qaroriga ko'ra jismoniy shaxslarga solinadigan soliq miqdori eng kam oylik ish haqining 5 barobarigacha bo'lgan daromaddan 8.5% qilib belgilangan. Shu paytgacha fuqarolar 7.5% daromad solig'i to'lab kelgan. 15 dekabrdan boshlab eng kam ish haqi oyiga 118.400 so'm qilib belgilangan. Amaldagi tartibga ko'ra eng kam ish haqining 1 barobarigacha miqdordagi daromadlar soliqqa tortilmaydi. Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer soliqlari stavkalari har yili qayta ko'rib chiqiladi. Hozirda jismoniy shaxslarga tegishli turar joylar, kvartiralar, dala hovli qurilmalari, garajlar va boshqa imorat hamda inshootlar, ya'ni shaharda joylashmagan va umumiy maydoni 200 kvadrat metrgacha bo'lgan imorat va inshootlar uchun olinadigan mol-mulk solig'i stavkasi 1.2% miqdorida belgilangan. Shaharda joylashgan turar joylar va kvartiralar uchun esa ularning umumiy maydoni 200 kvadrat metrdan 500 kvadrat metrgacha bo'lganda jami inventarizatsiya qiymatiga 1.4%, undan oshganda 1.8% miqdorda mol-mulk solig'i stavkalari belgilangan. Jismoniy shaxslarning uy-joy yoki transport ijarasidan oladigan daromadlari ham soliqqa tortiladi. Umumiy maydoni va joylashuvidan kelib chiqib, uy-joyning 1 kvadrat metri uchun ijara to'lovi miqdori Toshkent shahrida 3000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 2000 so'm, boshqa aholi punktlarida 1000 so'mni tashkil qiladi. 2014 yildan boshlab umumiy maydoni va joylashuviga qarab noturar joylarning 1 kvadrat metri uchun Toshkent shahrida 6000 so'm, Nukus shahri va viloyatlardagi shaharlarda 4000 so'm, boshqa aholi punktlarida 2000 so'm qilib belgilangan. Shuningdek, avtotransport vositalari uchun ijara to'lovining eng kam miqdori yengil avtomobillar, ya'ni yo'lovchi, yuk tashish uchun mo'ljallangan va haydovchi o'rindig'ini hisobga olmagan holda 8 ta o'rindiqqacha bo'lgan avtotransport vositalari uchun 220 ming so'm. Mikroavtobuslar, avtobuslar va yuk tashish avtomobillari uchun esa 430 ming so'm miqdorida soliq to'lanadi. Lekin bu stavkalar yangi yilning 1-yanvaridan boshlab yana o'zgaradi. Hozircha soliq inspeksiyalari yangi stavkalar borasidagi ma'lumotlar berilmaganini aytishdi. Jismoniy shaxslar mol-mulk va yer solig'ini yiliga bir marta, har yili 15-oktyabrgacha to'lashi lozim. Soliq kodeksi talablariga muvofiq mol-mulk va yer soliqlari summasi va uni to'lash muddatlari ko'rsatilgan to'lov xabarnomasi jismoniy shaxslarga Davlat soliq xizmati organlari tomonidan har yili 1-maydan kechiktirmay topshiriladi. Soliq to'lashdagi imtiyozlar. Amaldagi tartibga ko'ra ijtimoiy himoyaga muhtoj kishilar uchun imtiyozlar ko'zda tutilgan. Masalan, 2-chi jahon urushi nogironlari va qatnashchilari, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, yolg'iz pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan ko'p bolali oilalar, yaylovda chorva boqadigan cho'ponlar va yaylov chorvachiligining boshqa xizmatchilari yer solig'idan ozod qilingan. Shuningdek, 1-chi va 2-chi guruh nogironlari, 10 va undan ko'p farzandi bor ayollar, harbiy xizmat yoki ichki ishlar organlaridagi xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida yaralangan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar hamda ichki ishlar organlari xodimlari, ularning ota-onalari va bevalarining mol-mulki soliqqa tortilmaydi. Soliq to'lamaganlik uchun jazo. Amaldagi tartibga ko'ra soliqlarni o'z vaqtida to'lamagan shaxs javobgarlikka tortiladi. Agar soliqlar 15-oktyabrga qadar to'lanmasa, muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun 10-100%-33% miqdorida penya hisoblanadi. Agar fuqaro soliq organi tomonidan soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma berilgandan keyin 10 kun ichida qarzini uzmasa, sudga da'vo arizasi kiritiladi. Soliq kodeksiga ko'ra soliqchilar soliq davri tugagandan keyin 5 yil ichida soliq to'lovlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Buning natijasida soliq 5 yildan keyin bo'lsa ham undirib olinadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.